Acabas de entrar na canle do medio ambiente. Acabas de adentrarte no territorio Ecovoz. Pasa, síntete cómodo. Contamos contigo para mellorar e defender a natureza. Ecovoz, un espazo aberto de Radio Voz, patrocinado por Sogama.
Venres 5 de mayo e un venres máis a esta hora comeza Ecovoz. María Meizoso, que tal, como estás?
Moi boa tarde, que tal, como estás ti, Fran? Boa tarde a todos, a todas os que nos escoitan. Pois iniciando estamos outra emisión de Ecovoz.
Pois aí estamos, cada vez queda menos para saber quen vai protagonizar a final deste 2023, porque hoxe imos coñecer a un novo semifinalista, o último semifinalista. Hoxe temos partido entre Seis de Nadal e Alaxe. Veremos cal dos dous acompaña a Manuela Rial Mouzo, a Albeiros de Lugo Hugo e a Milagrosa de Ribeira. Nada, que pasamos a semifinais.
Veña, veña, pois, a ver, eu non por ir apurando, pero si, pois xa temos aí certa ansia, por saber quen, quen gañara este ano, este curso, o noso concurso de co preguntoiro. A ver o que pasa. Aínda quedan semaniñas.
Pois eso. Hoxe turno para Seis de Nadal de Vigo e Alaxe de Ferrol, e veremos quen completa o cuadro das semifinais. Temos máis protagonistas hoxe, María. A quen nos
traes?
Pois
mira, sí. Vouvos contar. Vouche contar a ti, os ointes, o que fai aquí en Galicia, o que temos aquí en Galicia en relación ao consumo, porque o consumo tamén pode ser sostible, pode estar tamén relacionado co medio ambiente. Lembremos esas tres R's de reciclar, de reducir, de reutilizar. Pues de reducir tamén imos falar de contado con Sol Vázquez, ela é a xerente do Instituto Galego de Consumo e da Competencia, e pues ela vai nos contar que instrumentos temos aquí para que serve este organismo autonómico, e ademais, non sei se Fran ti coñeces, pues por exemplo, a Escola Galega de Consumo, o Laboratorio de Consumo de Galicia, bueno, pues son pues instrumentos dos que nos podemos beneficiar todos como consumidores. Bueno, imos vos contar como.
Sí. Hoxe vamos a descubrir un pouquiño máis. Quen máis ven hoxe a Ecovoz?
Bueno, pois, mira, hoxe imos nos quedar preto da túa zona. Imos ir a Tafisterra. Que che parece?
Pareceme fantástico. A fin do mundo sempre merece unha visita.
Mira, pois, ainda merece tamén máis unha visita a un establecemento hoteleiro fantástico por moitas cuestións, pola atención que estou segura todos reciben alí os que se achegan ao Hotel Vela Fisterra, pero é que ademais é un hotel que xestiona Pepe Formoso, que vai ser o noso coprotagonista, que tamén vos ides sorprender, porque teñen absolutamente todo pensado, desde que ti chegas alí a ese hotel a aloxarte, toda unha experiencia sostible. Todo. Desde ese recibimento que che dan, o uso da enerxía, da auga, o consumo con produtos de proximidade, o deseño e a construcción dese establecemento foi pensado tamén con ese concepto sostible. En fin, eu que xa conversei con el previamente, con Pepe, quedeime abraiada. Xa te imaginarás, Fran, que levou moitos recoñecementos precisamente por isto.
Que ademais, isto non o dixemos, pero é un hotel literario, ollo.
Un
dato que aporto eu a maiores. Bueno, pues eles serán os nosos protagonistas, xunto con ese partido entre Seis de Nadal e Alaxe. Facemos un alto enseguida estamos de volta.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
No tempo de coactivos deste venres, hoxe imos a chegarnos ao Instituto Galego de Consumo e da Competencia. Imos a chegarnos a ese consumo responsable, a ese consumo sostible, pero
a moitas outras competencias que teñen desde este organismo aquí en Galicia, que en definitiva, isto é importante para todos os que nos están escoitando esta tarde aquí en Radio Voz, en definitiva para todos nós como consumidores, porque son moitas as competencias que aglutina o Instituto Galego de Consumo para protexernos a nós como consumidores. Hoxe imos descubrilos falando coa súa xerente, que xa nos acompaña aquí en Radio Voz, Sol Vázquez, xerente do Instituto Galego de Consumo e da Competencia. Que tal, como estás? Moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Contanos en primeiro lugar, a modo un pouco de introdución, de coñecemento para todos, os demais idades xa coñecerán, non, Sol, este instituto, quizás é posible que os mozos non tanto, así que é importante dicirlles que aquí en Galicia temos o Instituto Galego de Consumo e da Competencia, que aglutina que competencias.
Bueno, pois a primeira, unha das máis importantes, que nos estamos aquí para informar, para asesorar, para acompañar as persoas consumidoras pois na defensa dos seus dereitos, porque todos ao final pois mercamos cousas ou contratamos servizos, e ao final nesas relacións de consumo pois pode haber situacións nas que precisamos dunha asistencia, dunha axuda ou de solventar algunha dúbida que se nos ten producido. Pois para iso está o Instituto Galego de Consumo, para informar, para aclarar dúbidas, e sobre todo cando temos algún tipo de problema, no caso que sexa, pois para presentar, acompañar e axudar a facer esa reclamación e a restituir os dereitos. Esa é a primeira misión, pero como tú ben dices, temos moitas máis, si queres xa sigo contando.
Sí, contanos máis.
Pois, ademais de facer esta misión de informar, temos unha escola galega de consumo donde aprendemos a ser consumidores responsables. Que ven sendo isto de consumidores responsables? Bueno, pois, nós como persoas sí que podemos, no noso día a día, coas cousas que mercamos ou coas cousas que contratamos, pois ser consumidores responsables co medio ambiente, con ser respetuosos coa nosa natureza e procurar pois eso das tres R's, non? De reciclar, reducir, reutilizar no que mercamos, que ademais merquemos produtos que sexan tamén respetuosos co medio ambiente, evitar os plásticos, evitar eses envases con moito con moito envoltorio, e tamén pois buscar produtos biodegradables e que sexan respetuosos co medio ambiente. Ademais, que é ser consumidor responsable? Pois aforrar en enerxía, apagar as luces, desconectar ese cable cando xa está cargado o móvil e non deixalo aí posto, no enchufe todo o tempo, tamén pois revisar que pechamos ben a porta. Somos pois eso, conscientes co noso consumo de enerxía, así como da auga ou como calquera outra digamos actuación que fagamos na sociedade a día, como mesmo coller o transporte colectivo en lugar ou utilizar transportes como as bicicletas, que sexan pues esos respetuosos. Eso é ser un consumidor responsable, e a eso tamén nos dedicamos na Escola Galega de Consumo. E ademais temos tamén unha labor de control do mercado, de controlar que todos os produtos que chegan ás nosas casas pois que cumplen coas normativas de seguridade, que podemos empregalos sin problema. Básicamente esas son as tres patas máis importantes do que facemos aquí no Instituto Galego de Consumo.
Mira que de contado falamos ademais dese control, non? Que agora mencionabas a través, por exemplo, do laboratorio de consumo, pero que é importante, non, todo o que mencionas en relación ao medio ambiente, que é protagonista aquí en Ecovoz, relativo á natureza, e inclusive falabas dese consumo eléctrico, non? De reducilo para que o noso impacto sexa menor. Facedes ademais moitas iniciativas como, por exemplo, os venres de consumo responsable, non? Nos que ao final tocades un pouco todo isto, etiquetado de produtos, medio ambiente, factura da luz, bueno, tedes claro, non? Por onde hai que ir para favorecer ese consumo responsable, ese consumo sostible entre os galegos e as galegas, non?
Sí, e non solo nós, a Unión Europea o ten claro, ten xa un programa, un programa verde, non, de pacto verde pola sostibilidade, e sabe que os primeiros que teñen que ser activos son as persoas consumidoras, somos nós. Os primeiros que temos que apostar por ese medio ambiente somos os consumidores nas nosas eleccións. E a eso é o que comentábamos que dentro do Instituto Galego de Consumo estamos intentando axudar ou formar ou solventar dúbidas. Como ben dicías, o tema da electricidade, da enerxía, ademais de que está a producir moitas reclamacións, casi o 35% das consultas que nos chegan, prácticamente o 20% das reclamacións que nos chegan teñen que ver coa factura da luz. É verdade que é moi complicado pois entender eses recibos, pero bueno, hai que ser activos e hai que aprender a descifrar que é o que nos ven nesa factura da luz, e iso tamén o enseñamos dentro do Instituto Galego de Consumo. E, como non, tamén ao que ben decías, hai que ser consumidor responsable en todos os aspectos, pero non a enerxía, moito máis, porque sabemos que, bueno, que os recursos son limitados e que temos que ser moi conscientes de que hai que ter ese aforro enerxético interiorizado, empregar bombillas LED, lembrar, como dicíamos antes, de apagar as luces ou bueno, tratar que a nosa, o noso consumo de enerxía sea pues, sostible e viable.
Nas diferentes oficinas, xerente, que hai do Instituto Galego de Consumo e da Competencia en Galicia, esa tramitación de reclamacións, como evolucionou? Reclamamos máis, reclamamos menos? Contenos pues, algún aspecto máis, non? Que outros ámbitos, en que outros ámbitos se destaca, sobre todo? Factura de luz e que máis?
Pois mira, realmente sí reclamamos máis. Cada ano se incrementan as reclamacións. Supoño que tamén, pois, porque esos consumidores cada vez somos máis conscientes dos nosos dereitos e nos achegamos a reclamar o Instituto, que ademais se pode facer dunha maneira moi doada a través da páxina web. Temos un asistente de reclamacións e calquer persoa que teña un problema pode reclamar. O noso top a día de hoxe en reclamacións o co 50, vamos, con máis do, como decíamos antes, do 35% a enerxía, a factura da luz. Este ano se presentaron, no que vai de ano 2023, 7.600 reclamacións, un 56% máis co ano pasado, é dicir, casi se duplicaron as reclamacións con respecto ao ano 2022, e desas reclamacións o 35%, como decíamos, teñen que ver coa enerxía, coa factura da luz, e o 23, no segundo posto do ranking, está as telecomunicacións, a telefonía, todas estas novas contratacións que facemos, dos canles de series, todo este tipo de cousas, internet, nos dá lugar ao 23% desas reclamacións. E en terceiro lugar, pois o turismo e o ocio, que a verdade é que está en aumento, porque despois da situación que vivemos da COVID, da pandemia, pois a xente se está empezando outra vez a viaxar, a ir a concertos ou a adquirir entradas para eventos, e eso tamén, tanto os vuelos, as cancelacións de vuelos ou overbooking, este tipo de cousas, ou as maletas perdidas ou dañadas, todo ese tipo de cousas está no terceiro lugar no que o ámbito das reclamacións. E ademais coincide ese ámbito das reclamacións, xa digo que este ano foron 7.600, coas consultas, que tamén as máis consultadas é o tema da enerxía, o tema das telecomunicacións e o tema de todo relacionado co ocio e co turismo, incluindo, como decíamos, pues eso, as viaxes, as entradas, os espectáculos, todo este tipo de cousas.
Uh-huh. Contanos o último, xerente, porque aquí en Galicia contamos con ese laboratorio de consumo, con cun equipo que realiza análise, non, de produtos industriais non alimenticios. Que control leva a cabo? Porque isto probablemente coñezase menos, non?
Sí, pois como decíamos antes, esa a terceira pata das nosas misións, ademais de informar, ademais desa Escola Galega de Consumo, pois temos un laboratorio que controla que todo que chega, bueno, principalmente os produtos que chegan ás nosas casas, especialmente os máis sensibles, coas persoas vulnerables, cos pequenos, cos bebés, cos xoguetes, este tipo de cousas, o co téxtil, pois que cumpla cos estándares de calidad establecidas na normativa tanto europea como estatal. Así, no pasado ano 2022, analizáronse 466 mostras de produtos e se elaboraron máis de 500 informes. E de todo eso, pois ao final se detectaron 116 produtos que, bueno, pois que debían de ser subidos á rede de alerta. Que é a rede de alerta? A rede de alerta é unha plataforma que hai en internet e que é accesible para todos, que podemos buscar así, rede de alerta de produtos con risco, e que nesa plataforma está tanto a foto como unha ficha indicando que produto pois ten que un determinado risco e, polo tanto, tivo que ser retirado do mercado. A verdade é que a xente ten que estar tranquila porque nós nos dedicamos a eso, a controlar o mercado, e cando se sube un produto a esta rede de alerta, como estos 116 que vos contaba do pasado ano, o que facemos inmediatamente é retirarlo do mercado e evitar que poda chegar ás más de calquer consumidor. Por lo tanto, os podemos ver nesa rede de alerta, pero non van a estar xa nos comercios, porque a eso nos dedicamos nos cos nosos inspectores. Cando o laboratorio detecta que algo non está ben, que pode ter algún fallo, por exemplo, algún xoguete que se desprende en pezas pequenas que nos poden pois asfixiar, ou un cordón dunha sudadera que sexa moi largo e que se nos pode enroscar nun momento de, bueno, pois dunha caída, ese tipo de cousas xa están retirados, por tanto, pois esa tranquilidade de que hai un organismo, que é o laboratorio, que está na Coruña, que ademais pois eso, moi está realmente homologado pola UNE e é moi visual para ver e que cuida de que eses produtos estén seguros no mercado.
Que importante ese traballo que se fai, pero que importante é difundilo, e coñecer o que se está facendo desde ese control a todas e cada unha das accións para que nos, en definitiva, como consumidores, bueno, pois nos atopemos máis protegidos e para que, ademais, o noso consumo sexa, como dicimos, máis sostible e máis responsable. Súmase a Ecovoz, a este programa medioambiental, o Instituto Galego de Consumo e da Competencia, hoxe grazas a súa xerente, a Sol Vázquez, que nos acompañou aquí en Radio Voz. Foi un placer escoitarte, Sol, e sobre todo coñecer o traballo que estades a facer desde o Instituto. Grazas por compartilo cos nosos ointes.
Grazas a vos.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
E hoxe o Consello nos lo traen os rapaces e rapazas do CEIP Celeiro de Lugo.
Con cousas do teu fogar, serrín, cinza, café e sal, podes evitar que os intrusos cheguen ao teu bancal.
Pois efectivamente, con cousas que casi sempre temos na nosa casa. Ademais, cousas moi naturais, claro que sí.
¿Sabías que hay un nuevo contedor de reciclaje?
¿Un nuevo?
Sí, o contedor marrón, en o que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
Sí, sí.
É un contedor máxico.
¿Máxico?
Pues sí, porque devolve a vida os residuos en forma de compost.
E ese compost fai medrar la natureza. Veamos unha nova vida a materia orgánica. Usa o contedor marrón.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Hoxe en Ecomúsica escoitamos a un músico, a un artista cuxo compromiso co medio ambiente, co cuidado do planeta é de sobra coñecido. Falamos de Macaco, non é a primeira vez que escoitamos unha das súas cancións aquí en Ecovoz. Hoxe imos escoitar Blue, diminuto planeta azul. Nesta ocasión, ademais, ven acompañado por Jorge Drexler, conta ca colaboración de Joan Manuel Serrat.
Este é nuestro pequeño escenario. Es nuestra obra de teatro. Nosotros somos los actores. Escribimos el guión y lo representamos.
Todo todo lo que conocemos, todos los recuerdos, todos los humanos, todos los que vendrán, todos sus pasajeros, nuestras penas y glorias, nuestros deseos, todos los amores que peleamos, los amores que vinieron para rescatarnos, los besos impacientes, los que se quedaron entre tu labio y mi vientre. Civilizaciones, reyes y plebeyos, santos pecadores, amantes y abstemios, sueños adoptados, grandes y pequeños, vacíos y ocupados, sobredimensionados, todos los relatos de nuestras emociones, mártires benditos, mil y una religiones, diminuto escenario, repleto de sobrepoblaciones, todo, todo ocurre en un momento. Un punto diminuto, un granito de arena, una mota de polvo del universo. Todo, todo ocurre en un instante. Las estrellas dicen que nosotros somos los fugaces. Blue, diminuto planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? Blue, diminuto planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? Blue, el punto de vista lo pones tú. Todos los que se desviven, los presos de la prisa, los relojes que nos persiguen, todas las palabras enfrentadas, las palabras que conviven. Ángeles anónimos, secretos y costumbres, ideologías sobre pedestales, delirios de grandeza, prejuicios a la inversa, leyes que no nos representan. Todo, todo ocurre en un momento. Un punto diminuto, un granito de arena, una mota de polvo del universo. Todo, todo ocurre en un instante. Las estrellas dicen que nosotros somos los fugaces. Blue, diminuto planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? Oh, Blue, diminuto planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? Blue, el punto de vista lo pones tú. Nuestra alimentada autoimportancia, nuestra falsa proyección de una posición privilegiada. Nuestro ego comiendo vidas por la gloria de un momento. Nuestro eco apenas llega unos milímetros en la perspectiva del universo. Diminuto planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? Oh, Blue, diminuto planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? Blue, el punto de vista lo pones tú. Thank you.